Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Αλήθεια τώρα, θέλετε να μιλήσουμε πάλι για πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, ας μιλήσουμε για πόλεμο, αλλά όχι μόνο για τη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Όχι, εκεί είμαστε γνωστή κατάσταση, είμαστε μπροστά σε ένα τέλειο αδιέξοδο, όπως λένε οι ειδικοί. Είμαστε σε μια κατάσταση ηρεμίας πριν την καταιγίδα που όλοι λίγο πολύ περιμένουν. Αλλά ας μην μείνουμε μόνο στα συναπτωρμού σήμερα, να μιλήσουμε και για τον άλλο πόλεμο στην πολιτική ζωή της χώρας, η οποία έχει πάρει φωτιά. Εκεί να δείτε πόλεμο που δεν έχει τέλος μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για προανακριτική, όπως ζητάει η αντιπολίτευση για το ΠΚΠ. Και όλα αυτά σε μια φορτισμένη μέρα, 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία στη Μαρθίν στο κέντρο της Αθήνας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 5 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Έλενα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική ειδική συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου τοποθετήθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μίλησε μεταξύ άλλων για το θαύμα του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού διαμέσου της ελληνικής γλώσσας και της προσφοράς της Εκκλησίας. Διήμερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε Αμπού Ντάμπι και Ιορδανία για την αυριανή Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Προειδοποίηση για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, επιθυμεί ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Dan Jorgensen, σημειώνοντας ότι από την έναρξη του εσυγκρού στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων στο στενό του ορμού. Στα 113 δολάρια σήμερα το Brent στις διεθνείς αγορές. Χρέος μας να αντισταθούμε σε όσους επιχειρούν να ναρκοθετήσουν και πάλι την ομαλότητα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την τραγωδία της Μαρφίν. Παρατείνεται ως την Κυριακή η κράτηση των δύο ξένων ακτιβιστών που επέβαιναν στο Λίσκο για την ειρήνη, με προορισμό τη Γάζα μετά από απόφαση Ισραηλινού δικαστηρίου. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Δεύτερη μέρα λοιπόν σήμερα, κυρίες και κύριοι, της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα. Είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς μετά από 27 χρόνια, δηλαδή τέτοια μέρα το 1999, για δεύτερη φορά, απευθύνθηκε και πάλι στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου σε μια ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας, την τελευταία φορά που είχε πραγματοποιήσει ο Οικουμενικός Πατριάρχης ομιλία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα τα δούμε σε λίγο αναλυτικά, θα πάμε και στη Βουλή να ακούσουμε τι είπε ο προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αλλά να ξεκινήσουμε όμως με το μεγάλο θέμα που απασχολεί τους πάντες και έχει να κάνει με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Καθώς μετά το συνεχιζόμενο αποκλεισμό αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις στην Νότου Ορμούς, πυκνώνουν οι δυσίωνες προβλέψεις για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας διδάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ, έχει τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σήμερα πάντως υποχωρούν ελαφρά οι τιμές του πετρελαίου, τουλάχιστον αυτή είναι η εικόνα μέχρι πριν από λίγη ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αποκλιμάκωση από τη σκιά της έντασης στο πεδίο έχουμε σήμερα, παρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τιμές έχουν γυρίσει από το πρωί σε αρνητικό πρόσημο, ωστόσο παραμένουν σταθερά πολύ ψηλότερα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, για την ακρίβεια 113 δολάρια, σημειώντας πτώση της τάξης του 1%, ωστόσο σε εβδομαδιαία βάση ενισχύεται περισσότερο από 8%. Αναλυτές αποδίδουν τη σημερινή αποκλιμάκωση όχι τόσο στην εικόνα στο πεδίο, όσο σε κατοχύρωση κερδών μετά την εκτείναξη κατά 6% της χθεσινής συνεδρίασης, Γρηγόρη, και χαρακτηρίζουν επίσης την όποια διέλευση πλοίων που γίνεται με το σταγονόμετρο, περισσότερο για μεμονωμένα περιστατικά παρά για πλήρη επαναλειτουργία της κρίσιμης για τον ενεργειακό εφοδιασμό αρτηρίας των στενών του Ορμούζ. Παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις, Γρηγόρη, σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ελευθερίας και ο βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν στη διάθεσή τους βασικές λεπτομέρειες σχετικά με τη δυνατότητα εκ νέου ασφαλούς διέλευσης μέσω του Ορμούζ. Ο Γιάκομπ Λάρσεν, Γρηγόρη, στέλεχος της Διεθνούς Ναυτιλιακής Ένωσης BIMCO, υπογραμμίζοντας την έλλειψη σαφήνειας σε σχέση με τη συγκεκριμένη επιχείρηση, είπε επίσης ότι η σύσταση προς τους πλειοκτήτες παραμένει σαφής, συνεχής και ενδελεχής αξιολόγηση κινδύνου για κάθε διέλευση, με γνώμονα την προστασία των πληρωμάτων και των πλοίων σε μία από τις πλέον ευαίσθητες γεωπολιτικά θαλάσσιες ζώνες του κόσμου. Την ίδια ώρα, Γρηγόρη, ψηλόβαθμα στελέχη πετρελαϊκών εταιριών όπως Chevron και ExxonMobil προειδοποιούν ότι η λήψη στην πυθυσική προσφορά πετρελαίου, δηλαδή στην πραγματική αγορά, τώρα θα αρχίσουν πλέον να γίνονται εμφανείς σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η αγορά δεν είχε προφήσει πλήρως τον αντίκτυπο του αποκλεισμού των στενών. Πυκνώνουν δε οι εκτιμήσεις για τη στενότητα στα αποθέματα όχι μόνο αργού Γρηγόρη αλλά και των υποπροϊόντων όπως είναι το ντίζελ, η κυροζίνη ή ακόμα και η ναύτα που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος προϊόντων άμεσης κατανάλωσης όπως είναι οι πλαστικές συσκευασίες, τα ελαστικά, τα λιπάσματα, τα χρώματα, τα φάρμακα και τα απορρυπαντικά, εννοώντας εμέσως πλην σαφώς ότι σε αυτά θα δούμε και νέα ανατίμηση στις επόμενες σε τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα μάλιστα με την Goldman Sachs, τα παγκόσμια υποθέματα πετρελαίου πλησιάζουν στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών, προκαλώντας ανησυχία για την ταχύτητα εξάντλησης των συγκεκριμένων προμηθειών. Μάλιστα, ο Επίτροπος Ενέργειας, Dan Jorgensen, μίλησε για μια ασταθή κατάσταση με το μέλλον να είναι αβέβαιο, γεγονός που απαιτεί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος, προετοιμασία για όλα τα πιθανά σενάρια που μπορούν να προκύψουν σε προβλήματα ασφάλειας εφοδιασμού. Ο ίδιος επισήμανε: δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το στάδιο, αλλά θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά όσον αφορά τα καύσιμα αεροσκαφών, αφήνοντας ανοιχτό, Γρηγόρη, το ενδεχόμενο ανακατανομής των αεροπορικών καυσίμων εσωτερικά μεταξύ των κρατών μελών.
Κάτι που θα έχει επιπτώσει και στα δρομολόγια και στις μεταφορές και στις μετακινήσεις όλα. Από ότι με βάση αυτά που μας λες μέχρι στιγμής, Κωνσταντίνα, δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει πτυχή της καθημερινότητας που να μένει αλόβητη από αυτά, από τα στενά του Ορμούς, να το θέσουμε έτσι.
Είναι χαρακτηριστικά άλλωστε και οι δηλώσεις σε ψηλόβαθμων αξιωματούχων, αρχής γενομένης βεβαίως και από τον πρόεδρο του Eurogroup, τον δικό μας υπουργό Οικονομικών, αλλά και τον κύριο Ντομπρόφσκι στον αρμόδιο επίτροπο, ο οποίος μίλησε για ένα σοκ στασιμοπληθωρισμού, πλέον με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπη η ευρωπαϊκή οικονομία. Τώρα, να πούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά στη λιανική, εδώ στην ελληνική αγορά. Στην αμόλυβδη καταγράφεται μία άνοδος μεγαλύτερη των 3 λεπτών ανά λίτρο σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα. Να πούμε ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο, πάνω δηλαδή από τα 2,08 ευρώ ανά λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης. Για δε το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο μας ενδιαφέρει απολύτως σε σχέση με τις ανατιμήσεις των προϊόντων, διότι είναι το μεταφορικό καύσιμο για όλα τα κρίσιμα προϊόντα, για όλες τις μεταφορές. Αυτό παραμένει στα ίδια επίπεδα, στα 1,88 ευρώ ανά λίτρο. Να θυμίσουμε βέβαια εδώ ότι παραμένει σε ισχύ η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Παράγοντες δε της αγοράς καυσίμων, εδώ της ελληνικής αγοράς καυσίμων, αναμένουν περαιτέρω αύξηση τις επόμενες μέρες, με δεδομένο ότι στις προηγούμενες συνεδριάσεις οι διεθνείς τιμές είχαν ανέλθει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες μας μετέφερες. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και περιμένουμε, όπως όλος ο κόσμος δηλαδή, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και τι θα προκύψει και από αυτή την κρίση. Κρατάμε αυτό που μας είπε η κύριε Κωνσταντίνα Δημητρούλη, αυτό που είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος του Eurogroup στις Βρυξέλλες, επεσήμανε την ανάγκη να είμαστε προετοιμασμένοι για τα πιο δύσκολα σενάρια. Οι πολίτες αισθάνονται την πίεση στην καθημερινότητά τους, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, σημείωσε, επισημένοντας ότι αντίστοιχη πίεση δέχονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον. Υπογράμμισε δε ότι η ευθύνη μας απέναντι τους είναι να είμαστε προετοιμασμένοι ακόμα και για τα πιο δύσκολα σενάρια, κάνοντας ειδική αναφορά στο ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης διαταραχής στους νοτορμούς που θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω την οικονομική δραστηριότητα. Το ένα σημείο είναι αυτό και το άλλο είναι βέβαια αυτό που επίσης ακούσαμε πριν από λίγο, την έκκληση και την προειδοποίηση πιο σωστά του Επιτρόπου Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Dan Jorgensen, ότι μπορεί να έχουμε μπροστά μας μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, λέγοντας ότι από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, τα κράτη-μέλη έχουν δαπανίσει πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, χωρίς αύξηση των προμηθειών εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσσεων στο στενό του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, ο κ. Περακάκης είπε ότι απαιτούνται στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης και όχι μόνιμα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Τώρα, την ίδια ώρα, νέα έκτατα μέτρα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των νοικοκυριών που δοκιμάζονται οικονομικά από τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης έπεσμας, ετοιμάζει το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι σχεδιάζουν λοιπόν στο οικονομικό επιτελείο?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με επίκεντρο τα καύσιμα, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας το αδιάθετο κονδύλι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που ανέφερες και εσύ, δρομολογεί πρόσθετα μέτρα στην κατεύθυνση επέκτασης της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για τον μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του fuel pass. Σε εκκρεμότητα παραμένει, παρά τις πίεσεις που ασκούνται από την αγορά, η ενεργοποίηση της επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, το power pass, ώστε να ανακοπεί άνοδος των τιμών πριν καταρρεύσουν πολλά νοικοκυριά υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος. Για το συγκεκριμένο μέτρο, διατυπώνονται ωστόσο επιφυλάξει από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει από το Ταμείο Ρήπων. Πάντως, οι υψηλές πτήσεις, θα έλεγα, στο πετρέλαιο Brent, που όπως ακούσαμε και την Κωνσταντίνα συνεχίζονται, και την προηγούμενη εβδομάδα άγγιξαν ακόμα για τα 126 δολάρια το βαρέλι, επηρεάζουν όλα τα μέτωπα της οικονομίας. Και όλο αυτό όταν οι αναθεωρημένες προς τα κάτω εκτιμήσεις για την πορεία της ανάπτυξης και του πληθωρισμού, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση πρόοδου του μεσοπρόθεσμου διαρθρωτικού σχεδίου, βασίζονται στην παραδοχή ότι η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent θα διαμορφωθεί μόλις στα 89 δολάρια το βαρέλι φέτος. Μια υπόθεση που με τα σημερινά δεδομένα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Ανάλογα θα πάμε, ανάλογα με τις εξελίξεις, το πιθανότερο είναι ότι θα πάμε από αναθεώρηση σε αναθεώρηση όσον αφορά στα βασικά μεγέθη της οικονομίας. Η κυβέρνηση πάντως, ανάλογα βέβαια πάντα με τις εξελίξεις, προφήτης δεν μπορεί να γίνει κανείς για να ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι έτοιμη να συνεχίσει τη στήριξη των οικοκυριών και πέρα από τα 200 εκατομμύρια ευρώ να προχωρήσει σε μέτρα όσο αφήνουν τα δημοσιονομικά περιθώρια. Υπάρχει και το 1 δισεκατομμύριο βέβαια, το οποίο είναι στον κουμπαρά, στην άκρη, θα λέγαμε, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αλλά δεν αποκλείει να δούμε και άλλες κινήσεις πολύ νωρίτερα από τη ΔΕΘ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, το κόστος για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ μια δίμηνη παράταση του Fuel Pass για Ιούνιο και Ιούλιο εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για συνολικά 170 εκατομμύρια. Άρα υπάρχει περιθώριο και για κάτι ακόμα. Θα δούμε ποιο μέτρο θα είναι αυτό που θα αποκριθεί. Και κλείνοντας να πούμε ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που βρέθηκαν βέβαια χθες στο επίκεντρο της συνεδρίας του Eurogroup, κοινοτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιπτώσεις αυτής της κρίσης θα είναι παρατεταμένες ακόμη και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών στον κόλπο, επηρεάζοντας για μεγάλο διάστημα την παγκόσμια ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Και βέβαια κάποιοι εξέφραζαν φόβους ότι είμαστε πλέον μπροστά σε ύφεση στην Ευρωζώνη. Γρηγόρη.
Είμαστε, πρέπει να είμαστε μάλλον έτοιμοι, ο κ. Σπυρακάκης, για όλα τα σενάρια και όλα τα ενδεχόμενα. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και σένα και τις πληροφορίες. Και όλα αυτά συμβαίνουν, κυρίες και κύριοι, με φόντο τις εξελίξεις στο έπι του πεδίου στη Μέση Ανατολή. Τι έχουμε εκεί? Η ανταλλαγή πυρών, Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και η επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κλιμακώνει την ένταση στην Ατουρμούς, απειλώντας την έθραστη κεχηρία. Ωστόσο, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης περιγράφουν την κατάσταση σήμερα σαν την ηρεμία πριν από την καταιγίδα, με τις δύο πλευρές να θεωρούν ότι προς το παρόν η κατάπαυση του πυρός ισχύει. Στο μεταξύ, στο Πεκίνο μεταβαίνει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραχτσί, για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η περιγραφή που διαβάζουμε και ακούμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, που λένε ότι είναι σαν να έχουμε μια ηρεμία πριν από την καταιγίδα. Σαν όλοι να προξεφρούν ότι περιμένουμε την καταιγίδα και είναι θέμα ημερών να ξεσπάσει η καταιγίδα αυτή, Έλενα.
Ναι, Γρηγόρη, αλλά ουσιαστικά κανείς δεν μπορεί να κάνει προβλέψεις για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Χθες, περίπου αυτή την ώρα, είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στα στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να υποστηρίζει ότι έχει χτυπήσει αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Το αρνούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όμως, γεγονός είναι, όπως φαίνεται, ότι στόχευσαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απάντησαν, όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καταστρέφοντας 6 μικρά ιρανικά πλοιάρια που ενδεχομένως προσπαθούν να πραγματοποιήσουν επιθέσεις κατά πλοίων που επιχειρούν να διέλθουν τα στενά του Ορμούζ. Και επίσης, πολύ σημαντική εξέλιξη ήταν αργότερα και η επίθεση με πυράβλους αλλά και ντρόουν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στο πολύ σημαντικό λιμάνι της Φουτζάιρα, και πολύ σημαντικό είναι γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιείται για να παρακάμψει τα στενά του Ορμούζ ως προς τις εξαγωγές του πετρελαίου. Το Ιράν αρνείται ότι έκανε αυτό το χτύπημα, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει σημάνει συναγερμό στην περιοχή για την επανάληψη των εχθροπραξιών. Προς το παρόν πάντως, όπως είπες, και η μία και η άλλη πλευρά, παρά τη ρητορική, θεωρούν ότι η κατάπαυση του πυρός βρίσκεται σε ισχύ. Επισήμως δεν έχει υποθεί το αντίθετο, και με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δεν θέλησε να απαντήσει. Αλλά πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, του Αμπάς Αραχτσί, ότι δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση, και κάλεσε μάλιστα τις ΗΠΑ να μην παρασύρονται από κακοθελητές για να συχθούν πάλι σε μια σύραξη, χαρακτηρίζοντας επιχείρηση αδιέξοδο την επιχείρηση ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, που να θυμίσουμε πολύ γρήγορα ότι ουσιαστικά είναι η παροχή πληροφοριών, από ό,τι φαίνεται, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών, προς εμπορικά πλοία για να περάσουν με ασφάλεια τα στενά του Ορμούς από περιοχές που δεν είναι ναρκοθετημένες. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι πέρασαν 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία από τα στενά του Ορμούς. Πολύ σημαντικό επίσης να πούμε ότι, όπως είπε ο Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, θα μεταβεί στην Κίνα για διαβουλεύσεις, καθώς και η Κίνα έχει το ρόλο της, τον πολύ σημαντικό ρόλο της σε αυτή την κρίση, και σίγουρα αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πολύ αυτή εύθραυστη εκεχηρία, με το διακύβευμα βέβαια να είναι η παγκόσμια οικονομία.
Περιμένουμε λοιπόν όλοι, όπως περιμένουν σε όλο τον κόσμο, όπως περιμένουν και στο Ισραήλ. Πάμε εκεί ευθύς αμέσως, πάμε στο Τελαβίου και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, γιατί σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και ΗΠΑ. Τις τελευταίες ώρες στα στενά του Ορμούς, Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Τι λένε οι άνθρωποι εκεί στο Ισραήλ?
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε εσένα, Γρηγόρη. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε δεν είναι μόνο η ύψιστη επιφυλακή η οποία έχει τεθεί, μπορούμε να πούμε, από την περασμένη Παρασκευή. Τότε μάθαμε για πρώτη φορά ότι επανέρχεται το υψηλό επίπεδο συναγερμού στις ένοπλες δυνάμεις εδώ στο Ισραήλ, και από εκείνη τη μέρα δεν έχουν σταματήσει, θα λέγαμε, να επαναλαμβάνουν ότι το επίπεδο δεν έχει πέσει και ότι παραμένει ιδιαίτερα υψηλό. Πάντως, από εχθές το βράδυ, Ισραήλ και οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται σε μια διαρκή επικοινωνία, όπως μαθαίνουμε, με τους Εμμυρατινούς να φέρονται αποφασισμένοι να μην αφήσουν αναπάντητη αυτή την πρόκληση μετά την επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Από το Ισραήλ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Ανώτερες Ισραηλινές πηγές ξεκαθάριζαν μια ακόμη μια φορά ότι είναι προετοιμασμένοι για οποιοδήποτε σενάριο, είτε αμυντικό είτε επιθετικό. Αν το Ιράν, μάλιστα λένε, επιτεθεί στο Ισραήλ, θα πληρώσει οδυνηρό τίμημα. Είναι κουβέντες, Γρηγόρη, που τις έχουμε ακούσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και είναι αρκετά επαναλαμβανόμενες, θα έλεγα. Προς το παρόν, οι εκτιμήσεις οι οποίες υπάρχουν περιορίζουν το περιστατικό στην ζώνη, θα λέγαμε, του Περσικού κόλπου και της Αραβικής θάλασσας, και αυτό το είχαν επισημάνει και από νωρίς οι Ισραηλοί, όταν σχολίαζαν τα τεκτενόμενα στο στενό του Ορμούζ και την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιχείρηση ελευθερία. Πάντως η πυραυλική επίθεση των Ιρανών κατά μιας συμμάχου χώρας του Ισραήλ θέτει τα αντανακλαστικά εδώ στο Ισραήλ σε πλήρη ετοιμότητα. Μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε αποστείλει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και παραμένουν εκεί οι συστοιχίες των αντιεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων, το γνωστό Iron Dome. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η συνεργασία αυτή συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Και ίσως, Γρηγόρη, εκείνο το οποίο συζητάτε
τελευταίες
ώρες είναι μια, θα λέγαμε, αραβική συμμαχία απέναντι στο Ιράν, ωστόσο προέχει ακόμη και για αυτή την κίνηση, αν πρόκειται για μια επιθετική κίνηση κατά του Ιράν, προέχει το θετικό νεύμα των Ηνωμένων Πολιτειών και από τις χώρες του κόλπου.
Περιμένουμε λοιπόν και εμείς. Γιώργο Σιδέρης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, ότι σε όλα τα μεγάλα τουλάχιστον διεθνή μέσα ενημέρωσης η κατάσταση περιγράφεται ως η ηρεμία πριν από την καταιγίδα και για τις δύο πλευρές. Είμαστε μπροστά στο τέλειο αδιέξοδο, όπως εκτίμησε ο καθηγητής διεθνών σχέσεων Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο Ring News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Οι Ιρανοί φαίνεται να έχουν μία αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να κάνουν ενέργειες επί του πεδίου, οι οποίες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον Τραμπ, χωρίς να τους απασχολεί, να φαίνεται να τους απασχολεί ποιες θα είναι οι συνέπειες αυτών των ενεργειών. Το θέμα ήταν ότι οι Αμερικανοί είχαν ως προτεραιότητα το θέμα του πυρηνικού προγράμματος και βέβαια του βαλιστικού. Όμως αυτό που έγινε προτεραιότητα για τους Αμερικανούς αλλά εκ των πραγμάτων για όλο τον πλανήτη είναι το στενό του Ορμούζ.
Συνεπώς ένα διατάφτα, ας πούμε.
Το διατάφτα κάπως είναι ότι είμαστε, το διατάφτα είναι ότι, και το βλέπεις εδώ πέρα και στις αναλύσεις στα αμερικανικά δίκτυα, ότι είμαστε μπροστά σε ένα σχεδόν τέλειο αδιέξοδο.
Αυτό είναι.
Πώς αυτό.
Αυτό
το αδιέξοδο θα σπάσει, πώς αυτό το αδιέξοδο θα σπάσει, είναι κάτι το οποίο όλοι σπάμε το κεφάλι μας για να δούμε πώς μπορεί να προχύψει αυτή η ανατροπή.
Τώρα, μέσα και ενώ γίνονται όλα αυτά στη Μέση Ανατολή, στις χώρες Μέση Ανατολής και του κόλπου αρχίζει τη διήμερη επίσκεψή του ο Πρωθυπουργός με πρώτη στάση το απόγευμα του Αμπου Ντάμπι, που θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέχι Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος ηγέτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές νέες επιθέσεις εναντίον εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο απεσταλμένος του Ερινιού στο Αμπου Ντάμπι, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο πρώτος Ευρωπαίος ηγέτης που θα βρεθεί στην περιοχή μετά τις χθεσινές επιθέσεις. Η συνάντηση με τον Σεϊχή Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν έχει στόχο την εμβάθυνση της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών. Θυμίζουμε, Ελλάδα και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα από το 2020 συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνεργασίας που προβλέπει και ρήτρα μηδέας συνδρομής. Στο επίκεντρο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στα στενά του Ορμούς, όπου εκεί η πάγια θέση της χώρας μας είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία, ενώ για το θέμα της πολεμικής κρίσης ότι θα πρέπει να λειτουργήσει η διπλωματία ώστε να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν και οι συνέπειες οι οικονομικές αυτής της κρίσης. Από την άλλη, αρμόδιες πηγές μεταδίδουν στο Air News ότι αναμένεται να είναι μια συνάντηση από την οποία θα δοθεί συνέχεια στα θετικά μηνύματα των χωρών του κόλπου προς την Ελλάδα για το σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει στην περιοχή.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 24 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Δεύτερη μέρα της επίσκεψης στην Αθήνα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και νωρίτερα σε μια ειδική συνεδρία στις Ολομέλες της Βουλής. Μίλησε στο σώμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Ευγνωμόνως αποδεχόμεθα την προσγεινωμένη προς το ταπεινόν πρόσωπον μας τιμήν της απονομής του χρυσού μεταλλίου της Βουλής των Ελλήνων, διακηρύσσοντες ότι η τιμή αυτή διαβαίνει επί την μεγάλην εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως, την οποίαν διακονούμεν Θεία Ευδοκία και Χάριτη ως προκαθήμενος αυτής επί τριάκοντα και πέντε συναπτά έτη. Όσα θα ακούσετε εν συνεχεία, εξοχότατοι, απηχούν και εκφράζουν το πνεύμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, την ακλόνητον πιστότητά του εις την παράδοση της Ορθοδοξίας και την ανίστακτον μέρημνάν του δια των άνθρωπων και την δημιουργία.
Ακούσαμε λοιπόν τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τιμήθηκε από το Δήμο Αθηναίων για την πολιτική δράση του για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάμε στη Βουλή και στο κοινοβουλευτικό μας Τάχνο Ρε Μαραθιά, ο οποίος θα παρακολούθησε το τελετουργικό και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια ιστορική επίσκεψη και μια ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή των Ελλήνων μετά από 27 χρόνια. Αντρία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι. Με κάθε επισημότητα η Βουλή των Ελλήνων υποδέχεται πριν από λίγο τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. 27 χρόνια μετά την προηγούμενη ομιλία του το 1999 στην Ολομέλεια και πάλι της Βουλής, 35 χρόνια μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Οικουμενικού Πατριάρχη και 65 χρόνια μετά την ένταξή του, μετά την ένταξη του ιδίου του κυρίου Βαρθολομαίου, δηλαδή στο σώμα της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος εστίασε, θα έλεγα, στην ομιλία με πολλά μηνύματα, εστίασε κυρίως στα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, αυτή την περίοδο και έχουν να κάνουν με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, αλλά και γενικότερα για το κλίμα που υπάρχει, έχει διαμορφωθεί και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, λέγοντας, τονίζοντας ότι η ειρήνη των λαών και των πολιτισμών είναι ανέφικτος άνευ της ειρήνης μεταξύ των θρησκειών και της ευρύτερα συμβολής των στον παγκόσμιο αγώνα για την ειρήνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε την ανάγκη διαθρησκευτικής συνεργασίας και την ανάδειξη, την άσκηση του ειρηνοποιητικού ρόλου των θρησκειών, όπως είπε. Μάλιστα, η γνήση αυτή είναι ο αυστηρότερος χρητής του θρησκευτικού φανατισμού και της μυσαλλοδοξίας, είπε ο κ. Βαρθολομαίος, και σημείωσε ότι είναι γεγονός ότι η σύγχρονη εκδοχή της λεγόμενης Realpolitik έχει κατησχίσει πλήρως του διεθνούς δικαίου και αυτού του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο οποίος διέθεται υπό της Γενικής Αρχής της Ειρηνικής Επίλυσης των Διαφορών, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να σημειώσουμε ότι ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και τόνισε το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη διάρκεια των αιώνων και, όπως είπε χαρακτηριστικά, στέκεται απέναντι στο ρατσισμό, τις διαφορές και τις δουλείες και είναι υπέρ της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Ενώ έκανε αναφορά και στην ανάγκη και στο οικολογικό ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε κοινωνικό πρόβλημα, σημειώνοντας ότι η οικονομική δραστηριότητα που δεν σέβεται τον οίκο της ζωής, δηλαδή το περιβάλλον, δεν είναι οικονομία, αλλά οικοανομία, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη να διατηρηθούν οι αρχές, οι αξίες και φυσικά τα ανθρώπινα δικαιώματα με βάση όλες τις συμβάσεις που υπάρχουν, αλλά και μέσα από το ρόλο της ίδιας της Εκκλησίας. Ο κύριος Βαρθολομαίος δέχτηκε τον δώρο, την τιμή, την απονομή του χρυσού μεταλλίου της Βουλής από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε εν συντομία στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη διάρκεια στους αιώνες το Οικουμενικό Πατριαρχείο με σκοπό τη διατήρηση της πίστης και της παράδοσης, αλλά και φυσικά και της συνέχισης του ελληνισμού στα πέρατα του χρόνου και του κόσμου, όπως είπε χαρακτηριστικά. Παρόντες ήταν εκ μέρους του Πρωθυπουργού ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, καθώς ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, και φυσικά παρόν ήταν και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και η πρώην Πρωθυπουργή και πρώην Πρόεδρος της Βουλής, ενώ αίσθηση προκάλεσε η απουσία από την Ολομέλεια του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, και της Προέδρου της Νέας Αριστεράς, της κυρίας Θέτης Φέρκα. Και βέβαια να πούμε ότι ήταν φυσικά παρόντες η πλειοψηφία των βουλευτών, ωστόσο υπήρχαν και απουσίες, τις οποίες όμως φυσικά δεν είναι ο χρόνος και η ώρα να σχολιάσουμε περαιτέρω.
Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια ιδιαίτερα λοιπόν φορτισμένη και ιστορική συνεδρία της Ολομέλειας, η Βουλή των Ελλήνων υποδέθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, τιμώντας τα 35 χρόνια από την ανάρρησή του στον Οικουμενικό Θρόνο και τα 65 χρόνια από την έναρξη της ιερατικής του πορείας. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Γυρίζουμε σελίδα τώρα, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο κόκκινο πραγματικά είναι η παράθεση κυβέρνησης αντιπολίτευσης μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις υποκλοπές αλλά και τα περί τοξικότητας. Τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά. Μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Έχουμε στην εντωμεταξύ στη Νέα Δημοκρατία όλα τα φώτα είναι στραμμένα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεθαύριο Πέμπτη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντακτινότητα Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Χθες τέτοια ώρα μας έλεγε Νότι ότι η πλειοψηφία δεν πρόκειται να κάνει αποδεκτά τα αιτήματα του Πασό και των ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για προανακριτική για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, σύμφωνα μετά όσα ανέφερε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing. Το ερώτημα τώρα είναι τι θα κάνουν στο Μαξίμου και πώς θα διαχειριστούν το επόμενο αίτημα της αντιπολίτευσης για εξεταστική για την υπόθεση των υποκλοπών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Διπλοπία μπορεί να πάθει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κυβέρνηση, μάλλον το Μέγαρο Μαξίμου, θα έλεγε κανείς, αν ο όρος είναι σωστός, τον επιμένω, διότι υποχρεούται να κοιτάει και έξω και μέσα. Έξω, στην αντιπολίτευση δηλαδή, καθώς απορρίπτει, όπως σωστά είπες, το αίτημα ήδη. Το δήλωσε καθαρά, ξεκάθαρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, το αίτημα για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ενώ επιφυλάσσεται για την εξεταστική επιτροπή, επανήλθε σήμερα λέγοντας να δούμε. Ενώ για το πρώτο είναι ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχουν καν ενδείξεις ενοχής, ξεκάθαρο όχι, για την εξεταστική που θέλει να επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ, να το δούμε πρώτα, να δούμε γιατί το καταθέτει και πώς το υποστηρίζει, και όταν το καταθέσει θα απαντήσουμε. Αίσθησή μου είναι ότι θα είναι αρνητική και σε αυτήν την κατεύθυνση, διότι η επιχειρηματική συλλογή είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν...
Νότι, αν γίνεται, αν διορθώσουμε λίγο τη σύνδεσή μας, γιατί δεν σε ακούμε, αν μιλάμε με τη Χάτσφυρ, να το σημειώσουμε. Είπες, μας έλεγες λοιπόν ότι τώρα καλύτερα. Αν μας έλεγες ότι η αίσθησή σου είναι ότι θα είναι αρνητική και αυτή η απάντηση.
Θα είναι αρνητική, γιατί η υποστηρικτική λογική, έτσι όπως διατυπώνεται από την κυβερνητική συλλογή, είναι ότι το ΠΑΣΟΚ...
Όχι, δεν γίνεται, πρέπει να το διορθώσουμε, ενώ ότι δεν σε ακούμε καθόλου καλά. Μέχρι να διορθώσουμε τη σύνδεσή μας τώρα, πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς θα αντιμετωπίσει το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές. Για να τον ακούσουμε.
Τα τελευταία, και αυτό είναι μια προσωπική μου, θα μου επιτρέψετε, άποψη, ότι τα τελευταία 7 χρόνια υπάρχει ένας πληθωρισμός εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Μέσα σε 7 χρόνια έχουμε ήδη 7, αν πέρναγε ή αν περάσει, έτσι δεν έχει ολοκληρωθεί, η εξεταστική ή η προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα έχουμε 8 και αν προχωρήσουμε και στην εξεταστική για τις υποκλοπές θα έχουμε 9. Εδώ δεν είμαι βέβαιος για τη στόχευση όλων αυτών. Και δεν είμαι βέβαιος, εγώ σχεδόν βέβαια έχω καταλήξει ένα συμπέρασμα, ότι ο στόχος της αντιπολίτευσης είναι να εξαχθούν συμπεράσματα. Όταν βλέπουμε σε εξεταστικές επιτροπές να στείνονται ολόκληρα πολιτικά shows με κάμερες, με φωνές, που κανέναν, σε καμία έννοια δεν έχουν καμία λογική εξυπηρέτησης της όλης διαδικασίας των εξεταστικών, αλλά μονάχα το μικροπολιτικό και επικοινωνιακό όφελος, θα με επιτρέψετε να πω ότι έχω προβληματιστεί.
Ναι.
Εμείς με θετική διάθεση δώσαμε αυτό το δικαίωμα στην αντιπολίτευση και το υπερασπιζόμαστε μέχρι στιγμής, έτσι. Mm-hmm. Απ' την άλλη νομίζω ότι η χρήση δεν είναι η καταλληλότερη. Με φωνές, με ασχήμιες, με θεατρινισμούς, χωρίς στοιχεία, βλέπουμε ότι κάποιοι επιδιώκουν πολιτικά να στήσουν πάρτι, αρένα.
Λοιπόν, πάμε και πάλι στον Νότι Ανιάδη. Ελπίζω να είναι καλύτερη τώρα η σύνδεσή μας. Μας έλεγες ότι η αίσθησή σου, Νότι, είναι όπως θα έχουμε αρνητική τοποθέτηση και αυτή τη φορά. Και αυτή η αίσθηση βγαίνει και από αυτό που ακούσαμε το απόσπασμα, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είπε ότι σε 7 χρόνια, 7 εξεταστικές και προανακριτικές, ίσως να φτάσουν και στις 9.
Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
Τώρα πολύ καλύτερα. Ναι.
Φύσαγε, ναι. Εκεί που βρισκόμουν. Αλλά ήθελα να προσθέσω, μάλλον ήθελα να πω αυτά που είπε ο κ. Μαρκόπουλος, να πω στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι οι πληροφορίες που συλλέγουμε από υψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβερνητικής παρατάξης είναι ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να διλευκαθεί μια υπόθεση που έχει εξεταστεί, που εκκρεμούν τυχές της σε δεύτερο βαθμό στο εφετείο, αλλά να στήσει ένα διαρκές δικαστήριο, όπως είπε, να μετατρέψει τη χώρα, είπε στέλεχος, για να συντηρείται ένας θόρυβος, να το πούμε έτσι. Ως εκ τούτου, αυτό είναι το ένα μέτωπο. Το άλλο μέτωπο, το εσωτερικό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι την Πέμπτη υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα, την επόμενη εβδομάδα υπάρχει συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως το Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός, τα στελέχη της κυβέρνησής του, οι επιτελείς του κόμματος θέλουν τις όποιες γκρίνιες, αν μου επιτρέπετε όρος.
Είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα?
Δεν ξέρω αν είναι ηλεκτρισμένο, δεν ξέρω αν
όρος
αποδίδει την πραγματικότητα. Υπάρχει μια γκρίνια.
Υπάρχουν βουλευτές
οι οποίοι 7 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και δεν έχουν περάσει από μια θέση υφυπουργού. Υπάρχουν στελέχη τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυσφορία, η γκρίνια, όπως είπα, για την αξιοποίηση εξωκοινοβουλευτικών στελεχών. Αυτά τα δεδομένα συνθέτουν μια πολιτική εξίσωση, την οποία παράλληλα με τα άλλα θέματα της τρόχωσης της πολιτικής καλύτερα να διαχειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και η συμβουλή του, η επιτελής του βεβαίως.
Θα δούμε, λοιπόν.
Έτσι κάπως συντίθεται το πολιτικό σκηνικό.
Θα δούμε τι θα προκύψει και την Πέμπτη στη συνεδρία. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν, Νότι, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λοιπόν, μιλώντας εδώ στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε αν είναι ηλεκτρισμένο το κλίμα στην κοινοβουλευτική ομάδα και αν υπάρχει αμφισβήτηση στην τελική ανάλυση προς το πρόσωπο του ίδιου του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Και ήταν κατηγορηματικός.
Όχι, καμία αμφισβήτηση. Η Νέα Δημοκρατία απέδειξε την ενότητά της και τις προηγούμενες ημέρες με την ψηφοφορία για τις ασυλιών. Το ότι υπάρχει ένας παραγωγικός διάλογος δεν είναι κάτι το οποίο αμφισβητεί την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Επουδενή. Και δεν νομίζω ότι και κανένας συνάδελφος αναφέρεται σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την άσκηση της εξουσίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιθέτως, νομίζω ότι το ισχυρό χαρτί της Νέας Δημοκρατίας.
Και κύριε Μαρκόπουλε, η συνομιλία μας στο σημείο μας λέγατε ότι όχι μόνο δεν υπάρχει αμφισβήτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιθέτως θεωρείται από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ως το ισχυρό χαρτί του κόμματος.
Ακριβώς, και αυτό το δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Δέστε τη χαοτική διαφορά μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Δέστε την αποδοχή που έχει ο ίδιος προσωπικά. Αν θέλετε κιόλας και πέραν της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διείσδυση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Mm-hmm. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάθεση αμφισβήτησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί. Υπάρχει μια συζήτηση, όχι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για την αρχιτεκτονική της του κυβερνητικού μηχανισμού.
Αυτά είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Η κυβέρνηση λέει όχι στο αίτημα για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν βρήκαμε ούτε μια ένδειξη, εντωμεταξύ, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στην τηλεόραση του Open.
Το Σύνταγμα, στην περίπτωση των βουλευτών, με βάση το άρθρο 86, θέλουμε να το αλλάξουμε, αλλά όσο ισχύει ακόμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το ακολουθήσουμε. Υποχρεώνει τα κόμματα, άρα και τη δική μας κοινοβουλευτική ομάδα, να κάνει την ποινική αξιολόγηση για κάθε περίπτωση πρώην υπουργού και πρώην υφυπουργού. Υποχρεώνει. Σταματάει η δικαιοσύνη αμελητή. Δεν αξιολογεί. Το ότι εστάλησαν υποθέσεις για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή δεν σημαίνει ότι υπάρχουν έστω ενδείξεις. Και σου λέει εσένα, ως κόμμα, ως κυβερνών κόμμα, ως κυβερνητική πλειοψηφία και στα υπόλοιπα κόμματα, κάνε την αξιολόγηση. Κάναμε την αξιολόγηση και δεν βρήκαμε ούτε μία ένδειξη που να συνιστά λόγο για διενέργεια προκατακτικής. Από πού αποδεικνύεται αυτό? Έχουν περάσει κάποιες μέρες από τις καταθέσεις των προτάσεων για τους δύο πρώην υπουργούς, έναν υπουργό και μία υφυπουργό. Πείτε μου ένα δεδομένο, ένα στοιχείο. Στοιχείο. Και η κύρια περίπτωση του κυρίου Λιβανού και η περίπτωση της κυρίας Ραμπατζή δεν δείχνουν σε κανένα σημείο την τέλεση κάποιες παράνομες πράξεις.
Ένα από τα δύο πρόσωπα, ένας από τους δύο πρώην υπουργούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής για προανακριτική, ο Σπύρος Λιβανός, μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 στην Ευαγγελία Παρατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Αν τον ακούσουμε.
Η Βουλή μετατρέπεται σε ανακριτικό σώμα και οφείλει, αυτή είναι η επιταγή, να κάνει την ανακριτική δουλειά πριν καταλήξει εάν θα μπει μια υπόθεση που έχει στείλει η εισαγγελία στο αρχείο ή αν θα προτείνει εξεταστική προανακριτική επιτροπή. Mm-hmm. Εδώ, αυτό το οποίο είδα και στις δύο προτάσεις είναι ότι ουσιαστικά μεταφράστηκε το διαβιβαστικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δεν έγινε σε βάθος έρευνα ούτε των υποθέσεων ούτε των καταγγελιών. και απλά ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη και εύχομαι να διαψευθώ στην πορεία για μικροπολιτικούς λόγους, τη σύσταση της Προανακριτικής Επιτροπής. Mm-hmm. Δηλαδή, εάν έκαναν την έρευνα, έφερναν στοιχεία τα οποία δείχνουν, έστω ότι υπάρχουν ενδείξεις ενοχής, θα το καταλάβαινε. Αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
Και από την πρόταση για προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ πάμε στην άλλη, την πρόταση για εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και το ρόλο της ΕΕΠ σε αυτές που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με πρώτο υπογράφοντα τον πρόεδρο της Νίκο Ανδρουλάκη, ανοίγοντας εκ νέου την αιστεία πολιτικής ένταση εκτός Βουλής επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Να ακούσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
Άρα, τι λέει η κυβέρνηση, για να μην περάσει εξεταστική με 120, εμείς κάνουμε μία ερμηνεία και την πάμε στο 151. Ναι. Γιατί, να σου πω γιατί. Τον εκβιάζει ο Ισραηλινός απόστρατος. Εμείς, αν γίνει, θα ζητήσουμε να έρθει ο κύριος Ντίλιαν.
Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ, Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει τους τόνους της κριτικής, κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη, κατέθεσε το αίτημα για εξεταστική για τις υποκλοπές, θέτοντας επιτάπητο στο κατασκοπευτικό λογισμικό Πρέταντορ το ρόλο της ΕΕΠ και τις ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης χαρακτήρισε ως πρωθυπουργό των εκτροπών. Παράλληλα, αναφερόμενο στην προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επέκρινε τη Νέα Δημοκρατία ότι εργαλειοποιεί ξανά το Σύνταγμα και το άρθρο 86 για να μην ερευνηθούν οι υπουργοί της. Ο κ. Ανδρουλάκης τονίζει ότι η χώρα χρειάζεται μια νέα αρχή με αξιόπιστη κυβέρνηση, ζητάει εκλογές με στόχο να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα για να πάει, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, στην αντιπολίτευση, ενώ καλεί τους πολίτες να πούν όχι στην αποχή και την ψήφο διαμαρτυρίας και να στηρίξουν το προοδευτικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για να σταματήσει το κράτος να είναι ελάφυρο στα χέρια λίγων. Επίσης, σε υψηλούς τόνους επικρίνει την κυβέρνηση ότι αρνείται ό,τι καινοτόμο προτείνει το ΠΑΣΟΚ, επισημένοντας την πρόταση για τετραήμερη απασχόληση χωρίς μείωση των αποδοχών. Όσο για την πλήρωση των ακέφαλων ανεξάρτητων αρχών, τονίζει ότι ουδέποτε υπήρξε συμφωνία για δύο συγκεκριμένα πρόσωπα με τη Νέα Δημοκρατία. Όπως είπε, ήθελε ένα deal παρασκηνιακό. Το ΠΑΣΟΚ τόνισε δεν μπαίνει σε παζάρια και κάλεσε τον πρόεδρο της Βουλής να προχωρήσει τη διαδικασία στη διάσκεψη των Προέδρων.
Λίνα Μεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη σύσταση λοιπόν προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγαμε και νωρίτερα, ζητούν από κοινό ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, μόλις λίγα 24 ώρα μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Να ακούσουμε τι είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.
Έχει και κάποιες διαφορές αναφορικά με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στο ζήτημα της τεκμηρίωσης των εγκλημάτων τα οποία έχουν γίνει.
Την θέση του ΚΚΕ, ανέπτυξη βουλευτής του κόμματος, Διαμάντου Μανολάκου.
Θέλω να θυμίσω ότι το ΚΚΕ είχε προτείνει να μην κλείσει υπόθεση. Γιατί ξέραμε ότι στο δρόμο ήταν και άλλες δικογραφίες. Αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να αναδείξουμε ότι είναι ένοχη και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης.
Πειρά κατά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Η κυβέρνηση δεν θέλει να υπάρχουν στοιχεία και κάνει τα αδύνατα δυνατά, επιστρατεύοντας παρακρατικό μηχανισμό των τρολ.
Τώρα, τα λέγαμε και χθες, την προάσπιση του κυβερνητικού του παρελθόντος σε υψηλούς τόνους και με κατηγορηματικό τρόπο προχώρησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με αφορμή του ντοκιμαντέρ του τηλεοπτικού σταθμού Sky για τα γεγονότα του 2015, επιχειρώντας να προβάλλει τόσο τις πολιτικές που διαθέσει στο εξής, αλλά και τις διαχωριστικές γραμμές απέναντι σε πρώην συντρόφους του. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και στο Ιωαννίθιο και γενικότερα στο πολιτικό σκηνικό μετά το ντοκιμαντέρ αυτό και κυρίως για την θέση του, για την άνεση του κ. Τσίπρα να δεχθεί ερωτήσεις, να πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ αυτό.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Υπάρχουν αντιδράσεις και μάλιστα πολλές έρθαν κακήθεν θα έλεγα. Υπό την έννοια το ότι πολλοί ανέμεναν ότι στο ντοκιμαντέρ αυτό θα συμμετείχε και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Γιάννης Βαρουφάκης. Και οι δύο αρνήθηκαν. Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα με μακροστελή του ανακοίνωση στα κοινωνικά του δίκτυα δικαιολόγησε λέγοντας ότι ναι, είχα προσκληθεί. Ναι, μου εστάλει η πρόσκληση για να συμμετέχω με συνέντευξη στο ντοκιματέρ το συγκεκριμένο, αλλά αρνήθηκα διότι θεωρώ ότι υπήρχε στοχοποίηση, πολιτική στοχοποίηση στο πρόσωπό μου. Υπό την έννοια ότι στο βιβλίο των δύο ξέρετων συναδέλφων μας δεν υπήρχε η έμεση αναφορά και η μαρτυρία από τον κύριο Γιουνκέρ, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας. ότι έδωσε τις συντάξεις, να το πω έτσι απλά, για να πάρει την υποσχετική της συμφωνίας των Πρεσπών. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε, είπε ο κύριος Τσίπρας. Είναι αδιανόητο να με στοχοποιούν επί αυτού του ζητήματος εμέσως, πλην σαφώς ότι είμαι ο προδότης της χώρας. Επομένως θεωρώ ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα και αρνούμε να συμμετέχω. Βέβαια, οι δύο συναδέλφοι σας είπαν ότι ουδέποτε στο βιβλίο μας γράψαμε κάτι τέτοιο. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο θόρυβο, υπό την έννοια το ότι αν όντως ισχύει αυτό, άρα δεν υπήρχε θέμα. Από την άλλη πλευρά, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα υποστηρίζει ότι δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο ρεπορτάζ, διότι εμέσως πλην σαφώς λένε πλέον, όχι στην επίσημη ανακοίνωση του κύριος Τσίπρας, λένε ότι είναι και πολύ περίεργος ο χρόνος που μεταδίδεται αυτό το ντοκιματέρ. Υπό την έννοια ότι τώρα που αρχίζει να επιστρέφει εκ νέου στην κεντρική πολιτική αρένα ο κύριος Τσίπρας. Εκτιμήσεις, ξαναλέω, του επιτελείου του κυρίου Τσίπρα.
Μάλιστα. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, με αυτά και με αυτά, όλα δείχνουν πάμε για πλήρη αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Ποιος το λέει αυτά, ποιος το εκτιμά? Ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρίας Ζούπης, ο οποίος μίλησε στο Newsred 105,8 στο Βασίλη Αδαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Ας ξεκινήσουμε από κάτι σταθερό. Και ότι το επόμενο διάστημα είναι άσχημα για την κυβέρνηση, κάνει και δύο λάθη. Συνηθίζει να κάνει και λάθη
και διάφορα.
Εντάξει, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό που παρακολουθούμε πια δύο χρόνια, η πρώτη θέση δεν παίζεται, για να το συζητάμε κάπως προσγειωμένα. Όταν υπάρχει 17-18% διαφορά.
Ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το σκηνικό κατά τη γνώμη με την έλευση των δύο κομμάτων θα αλλάξει ριζικά. Και μιλάω για σημαντικές αλλαγές.
Μας είχατε πει τις προάλλες ότι θα χυθεί πολύ αίμα για τη δεύτερη θέση.
Ναι.
Παραμένετε σε αυτή την άποψη?
Παραμένω και το προσθέτω σε αυτή ότι η πρώτη εικόνα θα μετράνε απώλειες κόμματα. Κάποια θα εξαφανιστούν. Άρα θα δούμε μια νέα εικόνα η οποία σημειωτέων ίσως σοκάρει.
Λέτε,
δεν θα είναι όμως το τέλος του κόσμου.
Μάλιστα.
Από τότε θα αρχίσουμε να ξαναμετράμε και το κομματικό σύστημα θα αναδιαταχθεί και θα αρχίσουν και τα τζαζαρίσματα ανάμεσα στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Για τη δεύτερη θέση εγώ επιμένω. Νομίζω ότι τρία κόμματα σε πρώτη φάση θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση.
Μάλιστα.
Και συμπεριλαμβάνω ΠΑΣΟΚ, κόμμα Τσίπρα, και θα είναι λάθος να υποτιμηθεί η εναρκτήρια παρουσία της κυρίας Καρισιάνου τουλάχιστον.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8, είναι σε εξέλιξη του κεντρικού αναλυτικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Γυρίζουμε σελίδα τώρα. Μαύρη επέτειο σήμερα, 16 χρόνια από την τραγωδία της Μαρφίνης στο κέντρο της Αθήνας, εκεί όπου είχαν δει τραγικό θάνατο 3 εργαζόμενοι, ανάμεσά τους και μία έγκυος εργαζόμενη. Στην μαύρη επέτειο της τραγωδίας αναφέρεται σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Χρέος να μην ξεχάσουμε, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Ως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας συνολικά, χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης στην επέτειο συμπλήρωσης 16 ετών από την τραγωδία στη Μαρφίν με θύματα 3 υπαλλήλου στην τράπεζα. Σημειώνει αναλυτικά ο Πρωθυπουργός ότι στις 5 Μαΐου του 2010 ο χρόνος πάγωσε στους μαύρους καπνούς της σταδίου, αυτούς που στέρισαν τη ζωή από την Παρασκευή Ζούλια, από την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και των Επαμεινών Δαξάκαλη. Τρεις αθώους εργαζομένους, επιμένει ο κύριος Μητσοτάκης της Μαρφίν, που δολοφόνησε η διχαστική οργή και η τυφλή βία. 16 χρόνια μετά, αναφέρει ακόμη, η απώλειά τους γίνεται καθρέπτης των δεινών που φέρνει το μίσος των εχθρών της δημοκρατίας. Παραμένει παραμένει όμως μια διαρκή προειδοποίηση ότι ο μηδενισμός και ο ακραίος λόγος στρέφονται εναντίον της κοινωνίας και της πατρίδας. Χρέος μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, είναι να μην ξεχνάμε και να τιμούμε για τον αδόκητο χαμό τους. Να κλείσω με δύο λόγια και από την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι η τραγωδία της Μαρφίν δεν ήταν μια κακιά στιγμή, ήταν ένα στιγνό έγκλημα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία ερμηνεία για τέτοιες ενέργειες.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και σε σταδίο τώρα, εκεί όπου εκτελήθηκε η τραγωδία. Νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση τιμήν των θυμάτων. Εκείνη η Σπυριδούλα Καγλατζή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σπυριδούλα.
Καλησπέρα. Και η συγκέντρωση εδώ στη μνήμη των θυμάτων ολοκληρώθηκε πριν από περίπου 20 λεπτά όταν φτάσαν εδώ οι συγγενείς των θυμάτων. Εμείς μιλήσαμε και με την μητέρα της Αγγελικής, της 32χρονης τότε Αιγίου, και η κυρία Καραγιάννη, η γυναίκα που έχει μείνει στη μνήμη μας, η γυναίκα που είχε βγει στο μπαλκόνι για να σωθεί από τους καπνούς και τις αναθυμιάσεις, ήταν εδώ. Ανεβήκανε με συναδέλφους του στον έκτο όροφο, στον όροφο εκεί που εργάζονταν πριν από 16 χρόνια. Θυμήθηκαν εκείνη τη μαύρη μέρα, άφησαν στεφάνια και λουλούδια, αποτίμησαν φόρο τιμής προς τους νεκρούς συναδέλφους τους και μας μίλησαν ότι θέλουν να δοθεί μια δικαιοσύνη, να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την υπόθεση.
Σπυριδούλα Καγλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ κόσμο, καθώς νομοθετική παρέμβαση για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τα πρόσφατα ατυχήματα που έχουν καταγραφεί κυρίως με ανηλίκους. Και να θυμηθούμε τι είπε ο Υπουργός στο τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.
Με πατίνι να κυκλοφορεί σε δρόμους.
Απαγορεύεται.
Σε δρόμους.
Σε δρόμο.
Και τώρα θα υπάρξει μια νέα ρύθμιση γι' αυτό. Σε δρόμους ενώ όχι σε πεζόδρομους. Παραλαμβάνω, τώρα θα το καθιερώσουμε αυτό.
Πώς, με νόμο.
Με νόμο, ναι.
Υπάρχουν πολλά περιστατικά το τελευταίο διάστημα με θύματα ανήλικους. Στο Καραμαδάνιο Νοσοκομείο Παιδών Πάτρας νοσηλεύεται μια 11χρονη από την Κυπαρισία, η οποία τραυματίστηκε από πατίνι στην κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πώς είναι η 11χρονη, Νίκο? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Εξελίσσεται ομαλά η μεταχειρητική πορεία της 11χρονης, η οποία υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι της, καθώς οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα στην Τμήμη και στην Περώνη εξαιτίας του ατυχήματος που είχε με ένα πατίνι, το οποίο οδηγούσε μια άλλη συνομήλικη της, μια φίλη της, και έπεσε πάνω της με αποτέλεσμα να την παρασύρει. Τοποθετήθηκαν στο πόδι του κοριτσιού λάμες και βίδες προκειμένου να αποκατασταθεί το τραύμα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η μεταχειρητική πορεία. Είναι ομαλή και σε λίγες ημέρες αναμένεται να πάρει εξιτήριο. Ωστόσο, η πλήρης αποκατάσταση του τραύματος θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες ακόμα.
Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, θύμα επίθεσης, κυρίες και κύριοι, από ομάδα 10 ατόμων έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Κυριακής στο Νέο Κόσμο. Ο ανήλικος ήταν μαζί με τρεις φίλους. Τώρα τους πλησίασαν και τους ρώτησαν από ποια περιοχή και συνέχεια τον μαχαίρωσαν. Νωρίτερα, η ίδια ομάδα φαίνεται ότι είχε επιτεθεί και σε ένα ακόμα ανήλικο στο Παγκράτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
Νέες πληροφορίες προκύπτουν αναφορικά με το περιστατικό της περασμένης Κυριακής, καθότι από ό,τι φαίνεται οι 10 νεαροί κυκλοφορούσαν στην περιοχή του Νέου Κόσμου, διαφημίζοντας πως προέρχονται από την περιοχή της Γούβας, μια συνοικία στο Παγκράτη, και με αυτόν τον τρόπο ήθελαν να κάνουν επίδειξη δύναμης στις γειτονικές περιοχές. Ήταν στην οδό Κρότονος γύρω στις 10 η ώρα περίπου, όταν εντόπισαν τους 4 νεαρούς που κάθονταν σε παγκάκι μπροστά από δημοτικό σχολείο. Τους περικύκλωσαν, τους προπυλάξαν και αφού οι νεαροί προσπάθησαν να διαφύγουν, ένας από αυτούς έπεσε στο έδαφος και εκείνον οι 10 νεαροί τον μαχαίρωσαν τόσο στην Κοιλιακή χώρα όσο και στον Μυρό. Ο νεαρός κατάφερε στην πορεία να διαφύγει, δέχτηκε βοήθεια από έναν καταστηματάρχη της περιοχής, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. Αυτή τη στιγμή συνεχίζεται η προανάκριση και η έρευνα από τους αστυνομικούς εδώ της περιοχής, προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν και να εντοπιστούν οι δράστες. Ευτυχώς ο νεαρός νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο παίδωνα Αγλαία Κυριακού.
Τώρα, λέμε για τις βροχές. Είχαμε αρκετές βροχές φέτος, αυξημένα κατά περίπου 135 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Για φέτος, τα αποθέματα νερού στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής, σύμφωνα με το Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρο Βαρελίδη. Για το τι ακριβώς συμβαίνουν στους ταμιευτήρες, αν έχει ανέβει καθόλου η στάθμη ή όχι, και αν βρισκόμαστε στα ίδια επίπεδα, μίλησε στις πρωινές διαδρομές ο κ. Βαρελίδης, ο Γενικός Γραμματέας Περιβάλλοντος και Υδάτων. Για να τον ακούσουμε.
Αναμφισβήτητα ήταν μια καλή χρονιά. Σε σύγκριση με πέρυσι αντίστοιχη εποχή, έχουμε 135 εκατομμύρια κυβικά νερού παραπάνω στο υδροδοτικό σύστημα της Αττικής. Ναι. Είμαστε καλύτερα, αλλά παραμένουμε σε επιφυλακή. Προφανώς μας δίνει λίγο περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Και δεν, η αύξηση των αποθεμάτων δεν αναιρεί το σχεδιασμό μας, γιατί βέβαια δεν θέλουμε κάθε 2-3 χρόνια να φτάνουμε σε μια κατάσταση που είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο και λέμε όχι, θα μας πάρει.
Βόηθα Παναγιά. Να πάμε πάλι στο Βόηθα Παναγιά. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας, υποθετικά λέμε, θα μας έδινε γερή ανάσα, πιστεύετε?
Ναι. Άλλος ένας τέτοιος χειμώνας θα μας έδινε μια πολύ σημαντική ανάσα. Mm. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πρακτικά έχουμε κερδίσει ένα χρόνο σίγουρα. Έτσι, μάλλον ένα τέτοιο χειμώνα θα κερδίζαμε ένα 2 χρόνια ακόμα.
Δεύτερη.
Άρα θα πηγαίναμε στα 5 χρόνια.
Να επιστρέψουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίου στο Σύνταξη για να δούμε τι γίνεται με το κουρασγερόπλιο, το οποίο παραμένει αγκυροβολημένο, ο Έλενα, στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στον Ατλαντικό ωκεανό, και εκεί υπάρχουν ήδη, έχουν καταγραφεί 7 κρούσματα από αυτό το νέο επικίνδυνο ιό. Μεταξύ των επιβατών είναι και ένας Έλληνας, Έλενα.
Είναι και ένας Έλληνας στη λίστα των επιβατών, ακριβώς, Γρηγόρη. Είναι 2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα μέχρι στιγμής.
Θα θυμίσουμε
2 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα. Υπάρχουν συνολικά άλλα 5 ύποπτα κρούσματα. 3 άνθρωποι, να πούμε, ότι έχουν χάσει τη ζωή τους. Ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός υπηκός. Επίσης, άλλος ένας Βρετανός νοσηλεύεται στην εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο της Νότιας Αφρικής. Τα νεότερα λοιπόν από αυτό το εφιαλτικό, όπως εξελίσσεται για τους επιβάτες ταξίδι, κρουαζιέρα, είναι ότι στο πλοίο έχουν πάει ειδικοί για να διερευνήσουν τα κρούσματα. Επίσης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, προτεραιότητα είναι οι 2 ασθενείς που βρίσκονται στο καράβι, στο πλοίο, να απομακρυνθούν από αυτό και ακολούθως να οδηγηθεί το καράβι στα Κανάρια νησιά. Ωστόσο, είχαμε και ανακοίνωση από την Ισπανία που λέει ότι δεν έχει πάρει ακόμα κάποια απόφαση για το πού θα ελιμενιστεί το κρουαζιερόπλοιο μέχρι να δει τα τελικά στοιχεία από τους ειδικούς και τους εμπειρογνώμονες. Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στην ανακοίνωσή του αναφέρει, επαναλαμβάνει μάλλον, ότι δεν υπάρχει, ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλός, και επίσης αναφέρει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μεταδίδεται ο ιός από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσα σε ένα πολύ κλειστό χώρο στο κρουαζιερόπλοιο. Να θυμίσουμε ότι ο χανταϊός είναι ένας σπάνιος ιός που μεταδίδεται από τα τροκτικά κυρίως προς τον άνθρωπο, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σε ένα συγκεκριμένο τύπο του, από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά όπως καταλαβαίνουμε έχει προκαλέσει ανησυχία κυρίως για τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Δημήτρη Καϊμά. Βραδιά μπάσκετ απόψε για τον Ολυμπιακό, που θέλει να κάνει το 3-0 και να πάρει το εισιτήριο για τα τελικά των play-off στην Ευρωλίγα του μπάσκετ, Δημήτρη.
Καλησπέρα. Από το ΣΕΦ του Μονακό, ο Ολυμπιακός, εκεί που θέλει να αντιμετωπίσει τη Μονακό, θέλει να κάνει το 3-0, είναι 9 παρατέταρτο. Ο αγώνας ακλόνητο και μεγάλο φαβορεί ο Ολυμπιακός. Η Μονακό είναι με 7-8 παίχτες σε εξαιρετική κατάσταση. Ηλεκτρόλευκη, οπότε νομίζω είτε απόψε είτε το χειρότερο την Πέμπτη, στο δεύτερο παιχνίδι στη Γαλλία, θα πάρει την πρόκριση, θα πάρει τις 3 νίκες και θα πάρει την πρόκριση για το Final Four της Αθήνας. Ενώ 10 η ώρα ματσάρα για το Champions League
Λιάσενταλ θα κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης θα παλέψουν δύο ομάδες για την πρόκριση στο τελικό του Champions League.
Δημήτρη, και εμάς ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 22 με 25 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 27 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Χαδηρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.